Betty Washington, Inila VOA.
Selamat pagi pendengar, apa kabar? Semoga Anda sehat selalu ya dan bisa menikmati sajian kami, VOA Indonesia. Saya Puspita Sariwati, pagi ini akan menemani Anda dalam siaran pagi, Rabu 21 Maret 2018.
Dan saya Dania Iman, beserta kerabat kerja di Studio 17, produser Ernau Yasi, serta operator Calvin Fowler, akan menyampaikan berbagai berita dan laporan menarik untuk Anda. Siaran pagi ini disusun oleh redaktur kami Ali Lubis dengan berbagai berita dan laporan diantaranya.
Presiden Trump puji kesepakatan senjata dengan Arab Saudi. Sistem online dengan agen perjalanan kemungkinan diretas. Pengadilan Mesir perintahkan Uber dan Karim hentikan operasi.
Sebentar lagi akan kami sajikan berbagai liputan, baik dari tanah air maupun mancanegara, diantaranya media sosial Facebook hadapi penyelidikan baru, baik di Inggris maupun Amerika.
Menggunakan data pribadi berdasarkan informasi yang diunggah pengguna Facebook secara online tentang diri mereka.
Juga laporan dari dalam negeri mengenai seorang WNI Zaini Misrin bin Mohammad Arsyad yang dihukum pancung oleh pemerintah Arab Saudi hari Minggu setelah divonis bersalah karena membunuh majikannya.
Para aktivis buruh ini mendesak pula pemerintah Arab Saudi untuk menghentikan eksekusi terhadap buruh migran Indonesia.
Selain itu juga akan kami sajikan info pasar saham, namun sebelumnya kami awali dulu dengan Warta Berita Dunia disampaikan Karlina Amkas.
Selamat pagi pendengar, Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman bertemu Presiden Amerika Donald Trump di Gedung Putih hari Selasa di tengah meningkatnya ketegangan antara Arab Saudi dan Iran. Mengutip hampir punahnya ISIS di Timur Tengah, Presiden menyatakan pasukan militer Amerika akan keluar dari daerah-daerah tertentu yang sudah lama hendak kami tinggalkan. Ia mengatakan negara-negara lain bisa mengatasinya. Sekarang mereka akan mampu mengatasinya. Putra Mahkota menjawab, itu sebabnya kami berada di sini hari ini guna memastikan kami menggunakan semua peluang dan juga menyingkirkan semua ancaman yang dihadapi Amerika, Arab Saudi, dan seluruh dunia. Trump menambahkan, Amerika tidak menolerir pendanaan teroris dan mengakui Arab Saudi telah bekerja sangat keras ke arah itu. Demikian pula negara-negara tertentu lainnya di Timur Tengah yang tidak disebutnya. Trump memuji Arab Saudi sebagai pembeli besar peralatan dan banyak hal lain yang menghasilkan ratusan miliar dolar kembali ke Amerika. Satu bom paket meledak di fasilitas FedEx dekat San Antonio, Texas, dan pihak berwenang sedang berusaha menentukan apakah ledakan itu terkait ledakan baru-baru ini di kota Austin. Satu orang terluka dalam ledakan Senin malam itu. Agen-agen federal telah berada di tempat kejadian. Paket itu dilaporkan akan dikirim ke Austin yang dilanda 4 ledakan bulan ini. 2 tewas dan 4 lainnya luka-luka di Austin. Berbicara di Gedung Putih hari Selasa, Presiden Donald Trump mengatakan pihak berwenang lokal, negara bagian, dan federal bekerja sama untuk menuntaskan kasus tersebut. Presiden Donald Trump menyampaikan ucapan selamat kepada Presiden Rusia Vladimir Putin atas terpilihnya kembali dalam percakapan telepon hari Selasa, dan kedua pemimpin sepakat untuk mengadakan pembicaraan segera. Menurut Gedung Putih, dalam percakapan telepon itu, Trump menekankan perlunya Semenanjung Korea yang bebas nuklir, membahas hubungan Amerika-Rusia, dan memutuskan untuk melanjutkan dialog tentang prioritas dan tantangan keamanan nasional bersama. Pernyataan resmi Kremlin hari Selasa mengatakan, Trump dan Putin membahas pentingnya bekerja sama melawan teroris internasional, pembatasan senjata nuklir, dan kerjasama ekonomi. Putin memenangkan masa jabatan keempat dalam pemilihan presiden hari Minggu dengan 77% suara. Orbitz mengatakan sistem pemesanan online agen perjalanan yang sudah dipakai lagi mungkin telah diretas, berpotensi mengungkap informasi pribadi orang-orang yang melakukan pembelian melalui sistem itu antara 1 Januari 2016 dan 22 Desember 2017. Hari Selasa, perusahaan itu mengatakan sekitar 880 ribu kartu pembayaran terimbas. Laman Orbitz.com saat ini tidak terkena insiden itu. Orbitz kini dimiliki oleh Expedia Incorporation dari Bellevue, Washington. Orbitz menawarkan program layanan pemantauan kredit dan perlindungan identitas gratis selama 1 tahun di negara-negara di mana tersedia sistem online itu. Pemerintah Jerman mengatakan uang pensiun akan naik lebih dari 3% tahun ini sebagai dampak kenaikan upah di negara dengan ekonomi terbesar itu, kenaikan yang jauh di atas tingkat inflasi negara tersebut. Kementerian Tenaga Kerja hari Selasa mengatakan uang pensiun akan naik 3,22% di bekas Jerman Barat mulai 1 Juli dan 3,37% di bekas Jerman Timur yang dulunya negara komunis. Tingkat inflasi tahunan Jerman adalah 1,4% pada bulan Februari. Kenaikan uang pensiun Jerman terkait kenaikan upah. Negara itu menaikkan upah yang tinggi baru-baru ini seiring pertumbuhan ekonomi yang sehat. Media pemerintah melaporkan Pengadilan Administrasi Mesir hari Selasa mengeluarkan keputusan menghentikan operasi Uber dan Karim, taksi yang dipesan melalui aplikasi. Sopir-sopir taksi di negara itu memprotes dan mengeluh karena pengemudi Uber dan Karim tidak diharuskan membayar biaya tinggi untuk mengoperasikan kendaraan angkutan. Pengadilan itu menerima petisi seorang pengacara yang meminta pemerintah berhenti memberi izin kegiatan Uber dan Karim di Mesir, termasuk aplikasi online mereka. Surat kabar milik negara Al-Ahram melaporkan pada situsnya. Sebuah pesawat jet milik tim aerobatik militer Inggris Red Arrows jatuh di pangkalan udara Wales hari Selasa, demikian dikatakan Angkatan Udara negara itu. Belum dilaporkan tentang korban jiwa. Angkatan Udara Kerajaan mengukuhkan telah terjadi insiden yang melibatkan jet Hawk, jenis yang digunakan Red Arrows. Red Arrows terkenal dengan aksi mereka di udara. Tidak banyak kecelakaan fatal menimpa tim tersebut, tetapi 2 pilot Red Arrows tewas tahun 2011.
Anda masih mendengarkan VOA, The Voice of America.
Pendengar, kini kami lanjutkan dengan laporan ekonomi dan pasar saham disampaikan Adriana Sembiring.
Saham-saham Amerika berakhir sedikit lebih tinggi pada hari Selasa, terutama saham terkait energi, pulih dari penurunan tajam sesi sebelumnya. Sementara pasar equity menepis lemahnya sektor teknologi dan ancaman karena hambatan dalam perdagangan global. Pada penutupan perdagangan bursa saham Wall Street Selasa sore di New York, indeks Dow Jones naik 121 poin ditutup pada 24.730. Indeks S&P 500 naik 4 poin menjadi 2.717. Indeks Nasdaq menanjak 20 poin menjadi 7.364. Bursa-bursa utama di Eropa ditutup lebih tinggi pada akhir perdagangan Selasa sore dengan indeks CAC 40 di Paris naik 29 poin, berakhir pada angka 5.252. Indeks DAX di Frankfurt, Jerman menanjak 90 poin menjadi 12.307 poin. Sementara FTSE 100 di London naik 18 poin menjadi 7.061. Indeks Nikkei di Tokyo mengalami penurunan untuk hari ketiga berturut-turut, merosot hampir 100 poin menjadi 21.380. Sementara indeks Hang Seng di Hong Kong menanjak 36 poin menjadi 31.549. Sedangkan indeks Shanghai di Tiongkok naik 11 poin menjadi 3.290. Dalam perdagangan mata uang Selasa sore di New York, euro melemah menjadi $1.22, yen menguat, nilai tukar $1 setara dengan 106,52 yen, pound sterling Inggris melemah menjadi $1.39, sementara menurut Bloomberg, $1 setara dengan Rp13.748. Di bursa komoditi, minyak mentah Brent standar internasional untuk pengiriman Mei 2018 naik $1.32 menjadi $67.37 per barel. Harga emas di pasar spot turun $6.35 menjadi $1.310.50 per troy ounce.
Ini kami sampaikan laporan internasional. Raksasa media sosial Facebook hari Selasa menghadapi penyelidikan baru di Inggris dan Amerika. terkait data informasi dalam jumlah besar yang dikumpulkan perusahaan itu tentang pengguna mereka dan bagaimana data itu digunakan untuk mempengaruhi pemilihan umum di Amerika oleh Cambridge Analytica, perusahaan Inggris yang menyasar pemilih tertentu. Laporan wartawan VOA, Ken Breitmeyer dari Washington, disampaikan Carlina Amkas.
Paul Ryan, pemimpin DPR yang dikuasai Republik itu, tidak memberitahu siapa yang memberi jaminan itu. Tetapi Paul Ryan mengatakan kepada reporter, Mueller harus bebas untuk melanjutkan penyelidikannya sampai selesai tanpa campur tangan. Itu mutlak dan saya yakin dia akan bisa melakukan hal itu. Saya telah menerima jaminan, pemecatan sama sekali tidak dipertimbangkan, kata Ryan. Kita punya sistem berdasarkan penegakan hukum di negara ini. Kita punya sistem peradilan dan tidak seorang pun boleh berada di atas sistem peradilan itu. Selama berbulan-bulan, Trump menyerang penyelidikan terhadap kampanyenya dan tuduhan bahwa dia berkolusi dengan Rusia guna mengalahkan Demokrat Hillary Clinton, mantan Menlu Amerika. Dia mengatakan tuduhan itu palsu dan didengungkan oleh pihak Demokrat yang beroposisi serta hendak mempertanyakan kemenangannya di dalam pemilihan yang lalu. Kalangan dalam Gedung Putih mengatakan Trump frustrasi dengan lamanya penyelidikan Mueller itu. Sampai beberapa hari yang lalu, Trump tidak pernah langsung menyerang Mueller dan menyebut namanya. Pada Senin, Trump lagi-lagi menggunakan Twitter untuk mencap penyelidikan Mueller sebagai upaya mencari-cari kesalahan dan syarat dengan konflik kepentingan di dalamnya. Sebelumnya dia menuduh Mueller berprasangka politik karena dia mengamati ada beberapa demokrat yang bekerja di tim penyelidik ini. Padahal Mueller adalah seorang republik dan bertahun-tahun yang lalu ditunjuk oleh Presiden George W. Bush yang juga republik sebagai direktur FBI. Beberapa anggota republik di Kongres mengatakan Trump akan mengundang sebuah krisis konstitusional seandainya dia memecat Mueller. Senator Lindsey Graham, seorang pendukung Trump, mengatakan hal itu akan merupakan awal dari pengakhiran kepresidenan Trump kalau sampai Trump memecat Mueller. Seorang senator Republik lainnya, Orrin Hatch dari Utah, mengatakan kalau Trump memecat Mueller ini merupakan hal terbodoh yang dilakukan seorang presiden. Beberapa anggota Kongres telah mengusulkan penyusunan undang-undang yang akan melindungi Mueller. Tetapi pemimpin Republik menolak gagasan itu. Katanya hal itu tidak perlu karena mereka berpendapat Trump tidak akan memecat penyelidik khusus. Sejauh ini, Mueller sudah berhasil mengantongi pengakuan bersalah dari antara lain penasihat keamanan nasional Trump yang pertama, Michael Flynn, dan seorang penasihat urusan luar negeri, George Papadopoulos, karena berbohong kepada penyelidik federal tentang kontak-kontak yang mereka lakukan dengan Rusia. Robert Mueller sedang berupaya untuk mewawancarai Trump di bawah sumpah, tetapi pengacara Trump dan tim Mueller belum mencapai kesepakatan seputar lingkup wawancaranya dan pertemuan muka temu mukanya belum dijadwalkan. The Voice of America, VOA.
Nah, pendengar, itu tadi laporan dari Jimmy Manan mengenai Ketua DPR Paul Ryan yang mengatakan dia mendapat jaminan bahwa Presiden Donald Trump tidak akan memecat penyelidik khusus Robert Mueller. Nah, kita lanjutkan obrolan kali ini ya, Puspita ya.
Iya, ada kayak tampaknya banyak tamu ya ini dari Indonesia
ya, selalu,
yang datang
ya.
Ke Amerika.
Iya, betul sekali. Nah, minggu ini kita kedatangan seorang atlet. Dia adalah atlet gawang bernama Dedeh Erawati dan ini hebat sekali nih Puspita.
Jadi, wow, jadi apa itu? Sepak bola wanita? Atau
bukan, atlet gawang, apa? Lari gawang.
Oh,
lari gawang. Iya, jadi yang lari yang ada gawang lompat itu.
Gawangnya gawang sepak bola.
Gawang bukan, ya? Bukan, tapi ini adalah atlet gawang Indonesia, pemegang rekor lari gawang nasional Indonesia, lalu juga pemegang rekor lari estafet, mengikuti 10 kali SEA Games dan mengikuti 2 kali ASEAN Games.
Ke sini dalam rangka apa tuh?
Nah, jadi baru-baru ini, tepatnya tanggal 16 sampai 18 Maret kemarin, di Maryland ada pertandingan yang diselenggarakan oleh USA Track and Field di Wayne K. Curry Prince George Sports and Learning Complex. Ini di daerah Maryland. Pertandingan Grandmaster sebutannya. Jadi ini bergengsi juga. Iya. Dia mengikuti bersama.
Iya kan, Grandmaster itu macam-macam.
Iya, betul. Ada catur, ada apa.
Catur.
Nah, dia berhasil menang juara pertama. Dan larinya cepat sekali, Puspita.
Oh iya?
Iya, yang lainnya tuh kayak 8 detik, ini 7 detik sudah sampai. Lalu juga sebelum ke Amerika, Dedeh sempat ke Kanada dan dia juga meraih juara 1.
Wah, hebat sekali ya.
Iya, senang ya kalau melihat ada atlet-atlet
wanita
berprestasi,
ya,
perempuan. Iya, hebat.
Pasti nanti dia setibanya di Indonesia juga banyak wawancara.
Betul, betul. Nanti kan ceritanya juga di voaindonesia.com. The Voice of America,
VOA.
Nah, pendengar, kini kita beralih ke liputan selanjutnya mengenai Facebook. Raksasa media sosial yang satu ini hari Selasa menghadapi penyelidikan baru di Inggris dan Amerika terkait data informasi dalam jumlah yang besar yang dikumpulkan perusahaan itu tentang pengguna mereka dan juga bagaimana data itu digunakan untuk mempengaruhi pemilihan umum di Amerika oleh Cambridge Analytica, perusahaan Inggris yang menyasar pemilih tertentu. Kita ikuti laporan Ken Bredemeyer dari VOA dari Washington, disampaikan Karlina Amkas.
Komisioner Penerangan Inggris Elizabeth Denham sedang mengupayakan surat perintah untuk menggeledah kantor pusat Cambridge Analytica di London guna mengetahui apakah Facebook cukup melindungi informasi pribadi pengguna tentang diri dan teman-teman mereka. Laporan akhir pekan menyebutkan Cambridge Analytica secara tidak sah menggunakan informasi lebih dari 50 juta pengguna Facebook, termasuk $6 juta untuk memengaruhi orang Amerika agar memilih Raja Real Estate Donald Trump sehingga ia menang dalam pemilihan presiden Amerika tahun 2016. Sementara itu, kantor berita Bloomberg News melaporkan Komisi Perdagangan Federal Amerika sedang menyelidiki apakah Facebook melanggar ketentuan yang disepakati dengan badan tersebut yang mengizinkan Cambridge Analytica menggunakan data pribadi berdasarkan informasi yang diunggah pengguna Facebook secara online tentang diri mereka. Facebook telah mengeluarkan Cambridge Analytica dari jejaring sosialnya yang luas. Beberapa anggota DPR Amerika meminta CEO Facebook, Mark Zuckerberg, memberi kesaksian di Kongres tentang penggunaan informasi penggunanya oleh perusahaannya. Juru bicara Gedung Putih, Raj Shah, mengatakan kepada stasiun televisi Fox News bahwa Presiden Trump percaya data pribadi orang Amerika perlu dilindungi. Jika Kongres ingin menyelidiki masalah ini atau lembaga lain ingin mengetahui masalah ini, kami dengan senang hati menyetujui. Denham mengatakan kepada BBC Radio, kami sedang mencari tahu apakah Facebook melindungi dan menjaga informasi pribadi dalam sistem online itu atau tidak, dan apakah ketika menyadari hilangnya data itu mereka bertindak tegas, dan apakah orang-orang diberitahu atau tidak. Investor bereaksi negatif atas peran Facebook dalam kebocoran data itu. Nilai saham Facebook turun hampir 10% dalam beberapa hari ini, dan valuasi perusahaan itu berkurang miliaran dolar. Facebook mengatakan datanya semula dikumpulkan oleh akademisi Inggris Alexander Cogan yang membuat aplikasi di Facebook dan diunduh 270 ribu orang yang tidak hanya memberi data pribadi mereka tetapi juga data teman-teman yang saling bertukar informasi dengan mereka. Facebook mengklaim Cogan kemudian melanggar ketentuan perusahaan itu dengan memberi informasi tersebut kepada Cambridge Analytica. Cambridge University di Inggris tempat Cogan mengajar hari Selasa meminta Facebook memberi semua informasi tentang hubungan Cogan dengan Cambridge Analytica. Cogan memberitahu rekan-rekannya di universitas tersebut, ia akan menjawab pertanyaan anggota Kongres Amerika dan Parlemen Inggris, dan juga pertanyaan dari Biro Investigasi Federal Amerika atau FBI tentang data yang dikumpulkan dari pengguna Facebook, tetapi sejauh ini belum ada yang meminta untuk mewawancarainya.
Dengar kini kami sampaikan liputan Indonesia. Zaini Misrin bin Muhammad Arsyad, warga negara Indonesia, dipancung oleh pemerintah Arab Saudi hari Minggu setelah divonis bersalah karena membunuh majikannya Abdullah bin Umar. Pelaksanaan hukuman pancung itu dilakukan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada pemerintah Indonesia dan memicu kemarahan otorita berwenang serta sejumlah LSM penggiat buruh, hak buruh migran. Lebih lanjut, Fathiah Wardah, reporter VOA, melaporkannya dari Jakarta.
Kontroversi seputar eksekusi terhadap Zaini Misri bin Muhammad Arsyad, tenaga kerja asal Bangkalan Madura, Jawa Timur di Arab Saudi, terus berlanjut. Protes dan kecaman dilontarkan terhadap pemerintah negara Ka'bah itu. Para aktivis buruh dari Migran Care, Human Rights Working Group, Serikat Buruh Migran Indonesia, dan Jaringan Buruh Migran pada Selasa menggelar unjuk rasa di depan Kedutaan Besar Arab Saudi di Jakarta. Dalam orasinya, para aktivis pro-buruh migran ini mengecam pemerintah Arab Saudi karena melakukan hukum pancung terhadap Zaini tanpa memberitahu pihak keluarga melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia di Ibu Kota Riyadh atau Konsulat Jenderal Republik Indonesia atau KJRI di Kota Jeddah. Para aktivis buruh juga mengkritik pelaksanaan hukuman mati atas Zaini tersebut karena terjadi saat proses peninjauan kembali terhadap perkara Zaini baru dimulai. Mereka memandang apa yang dilakukan pemerintah Arab Saudi terhadap Zaini merupakan bentuk pelecehan kepada pemerintah Indonesia. Para aktivis buruh ini mendesak pula pemerintah Arab Saudi untuk menghentikan eksekusi terhadap buruh migran Indonesia. Kepada wartawan, Ketua Pusat Studi Migrasi Migran Care Anis Hidayah mengakui pemerintah Arab Saudi telah melanggar hukum internasional. Sebab sesuai Konvensi Wina, pemerintah atau negara manapun harus memberitahu perwakilan negara bersangkutan kalau ada warga negara asing yang akan dieksekusi. Anis menambahkan perlu strategi baru dalam berdiplomasi dengan Arab Saudi karena surat dari Presiden Joko Widodo ataupun pembahasan kasus Zaini secara langsung dalam pertemuan dengan Raja Salman bin Abdul Aziz tidak mampu membebaskan Zaini dari hukuman mati.
Karena tidak mudah, kita bicara dengan Saudi ini kadang-kadang rasanya seperti bicara dengan tembok gitu ya. Dengan bahasa diplomasi di depan mereka baik, tetapi kemudian eksekusi dilakukan. Dengan bahasa surat, saya kira suratnya Pak Jokowi sudah sangat komprehensif permintaannya, tetapi juga diabaikan.
Anis berharap lembaga-lembaga non-negara, lembaga keagamaan seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah proaktif melakukan pendekatan kepada pemerintah Arab Saudi agar mereka tidak melanjutkan tindakan brutal dengan mengeksekusi buruh migran. Apalagi lanjut dia, dalam proses hukum banyak terbukti pekerja migran tidak bersalah dan cuma menjadi korban. Anis menilai posisi tawar Indonesia terhadap Arab Saudi rendah dalam soal buruh migran. Karena itu dia menyarankan pemerintah harus memperbaiki tata kelola pengiriman tenaga kerja ke luar negeri dan meningkatkan kualitas diplomasi. Supiadin, anggota Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat, mengungkapkan komisinya akan memanggil Menteri Luar Negeri Retno Marsudi untuk membahas soal eksekusi mati Zaini ini.
Karena ini masalah prinsip dan nanti kita akan pertimbangkan apa langkah-langkah berikutnya harus kita lakukan terhadap Arab Saudi.
Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan meminta pemerintah mengambil langkah diplomasi lebih tegas dan keras lagi kepada Arab Saudi karena eksekusi terhadap warga Indonesia menyangkut masalah nyawa. Dia menekankan eksekusi atas Zaini tanpa pemberitahuan merupakan bentuk pelecehan terhadap Indonesia. Lalu Muhammad Iqbal, Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri, mengakui pemerintah kaget karena tidak mendapat pemberitahuan tentang eksekusi mati tersebut. Data Kementerian Luar Negeri menyebutkan selama 2011 hingga 2018 terdapat 102 warga Indonesia terancam hukuman mati di Arab Saudi. Dari jumlah tersebut, 79 orang berhasil dibebaskan, 3 orang dieksekusi, dan 20 lainnya masih dalam penanganan. Dari 20 warga Indonesia yang masih terancam hukuman mati di Arab Saudi, 15 orang atas dakwaan pembunuhan dan 5 lainnya perkara sihir. Dari Jakarta, Fathiah Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Pendengar, melemparkan tali penyelamat ke perenang dan penumpang kapal ketika ada ancaman tenggelam akan bisa dilakukan oleh sebuah robot. Laporan Faith Lapidus dibawakan oleh Jimmy Manan.
Ini adalah EMILY, singkatan dari Emergency Integrated Life Saving Lanyard. Ini merupakan robot penyelamat yang digerakkan mesin jet dan digunakan oleh lifeguard atau petugas penyelamat di seluruh dunia.
The couple of things they use EMILY for is that you throw it in the water and you can run out to a person with a line.
Beberapa hal yang bisa dilakukan ketika menggunakan EMILY adalah Anda bisa melemparnya ke air dan mendekati orang dengan tali penyelamat. Jadi kita bisa menyelamatkan mereka dari perangkap batu karang misalnya. Anda juga bisa mengarahkan robot ini ke arah mereka dan mereka bisa menggantung di badannya.
Dengan bantuan dari The National Science Foundation, ilmuwan komputer Robin Murphy, dan tim dari Texas A&M University menciptakan perangkat lunak baru yang dirancang untuk membuat robot ini lebih pintar lagi.
We typically don't build the robots, we add to them.
Kami tidak membangun robotnya, kami sekedar menambah keterampilan pada robot itu.
Untuk merealisasikan hal itu, Robin Murphy menghubungi lifeguard atau petugas penyelamat terbaik serta minta masukan. Robin Murphy dan timnya minta saran dari petugas itu tentang beberapa penyempurnaan yang mereka upayakan guna memungkinkan robot bisa mengemudi sendiri. Mereka menguji interface dengan pemakai, sistem navigasinya yang mampu mencari orang di air, dan menyempurnakan sistem yang secara otomatis akan mengurangi kecepatan ketika robot mendekati sasaran. Kata Robin Murphy,
"You want that robot boat not to just blindly zoom over there and run the victim down."
Anda hendak menciptakan robot yang tidak secara membabi buta mendekati sasaran dan menubruk korban, dan kami menggunakan artificial intelligence untuk mengurangi kecepatannya.
Mereka menyeragamkan program-program ini sehingga bisa dipakai untuk penyelamatan di air dalam skala besar. Bayangkan sebuah feri yang terbalik misalnya. Tim Robin Murphy ini mengembangkan rencana penyempurnaan robot ini ketika melakukan penelitian di Mediterania, di mana petugas penyelamat Yunani menggunakan Emily untuk menyelamatkan ratusan pengungsi dari air.
Berikut kami sampaikan tajuk rencana yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika.
Sebuah survei baru yang didukung oleh program The President's Emergency Plan for AIDS Relief atau disingkat PEPFAR menunjukkan setiap satu dari tiga perempuan mengalami pemaksaan seksual yang juga menyebabkan mereka dihadapkan kepada risiko lebih besar terkena infeksi HIV. Statistik juga memperlihatkan hampir 1,000 perempuan muda terkena infeksi HIV setiap hari dan mereka 14 kali lebih besar kemungkinan terinfeksi HIV dibandingkan laki-laki muda. PEPFAR bertekad untuk mengubah angka-angka ini, khususnya dengan kemitraan bersama program Determined, Resilient, Empowered, AIDS-Free, Mentored, and Safe Women, atau disingkat DREAMS. Lewat kemitraan publik swasta ini, Amerika memberdayakan perempuan muda agar menjadi agen perubahan untuk rekan-rekan dan komunitas mereka. Kami mengilhami dan membantu mereka untuk menempuh hidup secara sukses dengan bertahan di sekolah dan meraih manfaat dari penguatan ekonomi dan penanggapan terhadap kekerasan seksual dan berbasis gender. Demikian kata Dubes Deborah Birks yang berperan sebagai koordinator AIDS Global Amerika dan utusan khusus Amerika untuk diplomasi kesehatan global. Pemerintah Amerika telah menanamkan dana lebih dari $750 juta dalam program DREAMS yang akan mencapai lebih dari 2,5 juta perempuan yang menjelang dewasa dengan layanan dan dukungan. Di 10 negara yang didukung oleh program DREAMS, hampir 2/3 dari komunitas dengan tingkat HIV tertinggi menyaksikan pengurangan sebesar 25-40% dalam diagnosa HIV di kalangan perempuan muda. Dan infeksi baru menurun di hampir semua distrik yang mendapat intervensi program DREAMS. Jalan yang harus ditempuh masih panjang. Jutaan perempuan muda dihadapkan pada kekerasan fisik dan seksual setiap tahun, dan kekerasan ini dimulai dini. Jadi PEPFAR memperluas kegiatan pencegahan HIV dan kekerasan untuk perempuan usia 9-14 tahun, menunda perempuan menjadi aktif di bidang seksual, serta membantu mereka memahami hak mereka untuk menolak berhubungan seks dan menganjurkan mereka agar membuat pilihan yang sehat. Tahun ini kami telah memperingati 15 tahun kegiatan PEPFAR menyelamatkan nyawa. awal lewat sumbangan dan kemitraan Amerika, kata Dubes Deborah Birks. Kami memperingati kemajuan penting bagi perempuan muda lewat karya kami di lebih dari 50 negara.
Dari Washington, inilah VOA.
Apa kabar pendengar? Semoga Anda selalu ceria menyambut pagi ini 21 Maret 2018. Saya Puspita Sariwati akan menemani Anda dengan berbagai laporan dan rubrik yang kami sajikan nanti.
Ya, dan bersama saya Denny Iman juga bergabung bersama Puspita pagi ini. Kami sampaikan nanti berbagai laporan dan informasi dengan beragam topik diantaranya dari Turki dan India.
Namun sebelum acara-acara tadi, kami sampaikan dulu sari berita dalam Warta Berita Dunia bersama Karlina Amkas.
Selamat pagi pendengar, Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman bertemu Presiden Amerika Donald Trump di Gedung Putih hari Selasa di tengah meningkatnya ketegangan antara Arab Saudi dan Iran. Mengutip hampir punahnya ISIS di Timur Tengah, Presiden menyatakan pasukan militer Amerika akan keluar dari daerah-daerah tertentu yang sudah lama hendak kami tinggalkan. Satu bom paket meledak di fasilitas FedEx dekat San Antonio, Texas, dan pihak berwenang sedang berusaha menentukan apakah ledakan itu terkait ledakan baru-baru ini di kota Austin. Satu orang terluka dalam ledakan Senin malam itu. Agen-agen federal telah berada di tempat kejadian. Presiden Donald Trump menyampaikan ucapan selamat kepada Presiden Rusia Vladimir Putin atas terpilihnya kembali dalam percakapan telepon hari Selasa. Dan kedua pemimpin sepakat untuk mengadakan pembicaraan segera. Menurut Gedung Putih, dalam percakapan telepon itu, Trump menekankan perlunya Semenanjung Korea yang bebas nuklir, membahas hubungan Amerika-Rusia, dan memutuskan untuk melanjutkan dialog tentang prioritas dan tantangan keamanan nasional bersama. Orbitz mengatakan sistem pemesanan online agen perjalanan yang sudah dipakai lagi mungkin telah diretas, berpotensi mengungkap informasi pribadi orang-orang yang melakukan pembelian melalui sistem itu antara 1 Januari 2016 dan 22 Desember 2017. Hari Selasa, perusahaan itu mengatakan sekitar 880 ribu kartu pembayaran terimbas. Pemerintah Jerman mengatakan uang pensiun akan naik lebih dari 3% tahun ini sebagai dampak kenaikan upah di negara dengan ekonomi terbesar itu. Kenaikan yang jauh di atas tingkat inflasi negara tersebut. Kementerian Tenaga Kerja hari Selasa mengatakan uang pensiun akan naik 3,22% di bekas Jerman Barat mulai 1 Juli dan 3,37% di bekas Jerman Timur yang dulunya negara komunis. Media pemerintah melaporkan pengadilan administrasi Mesir hari Selasa mengeluarkan keputusan menghentikan operasi Uber dan Karim, taksi yang dipesan melalui aplikasi. Sopir-sopir taksi di negara itu memprotes dan mengeluh karena pengemudi Uber dan Karim tidak diharuskan membayar biaya tinggi untuk mengoperasikan kendaraan angkutan. Sebuah pesawat jet milik tim aerobatik militer Inggris Red Arrows jatuh di pangkalan udara Wales hari Selasa, demikian dikatakan Angkatan Udara negara itu. Belum dilaporkan tentang korban jiwa. Angkatan Udara Kerajaan mengukuhkan telah terjadi insiden yang melibatkan jet Hawk, jenis yang digunakan Red Arrows.
Selamat pagi pendengar, apa kabar? Berbagai berita dan info akan kami sajikan ke ruang dengar Anda pagi ini. Bersama saya, Puspita Sariwati.
Juga bersama saya, Dania Iman, dari Studio 17 VOA di Washington DC. Kami ditemani oleh produser siaran Erna Wiyasih dan operator Kevin Fowler.
Pelanggaran HAM besar-besaran oleh pemerintah Turki pasca upaya kudeta Juli 2016 dan sejumlah serangan teroris telah mengikis supremasi hukum di negara itu.
Laporan ini mencatat penggunaan penyiksaan dan penganiayaan secara luas di dalam tahanan. Ini mencakup pemukulan dengan akibat yang sangat parah, penyerangan seksual, sengatan listrik, dan waterboarding.
Kongres Komisi Status Perempuan CSW ke-62 membahas masalah-masalah dan tantangan perempuan di seluruh dunia selama 2 minggu. Ikutilah selanjutnya dalam acara Bincang-Bincang.
Jadi yang memang yang mengetahui secara pasti apa yang mereka butuhkan, bagaimana perasaan mereka, bagaimana kehidupan mereka dan segalanya itu.
Pendengar, tak lupa pula nanti akan kami sajikan rubrik Amerika Kini dan Liputan Indonesia.
Dan selanjutnya pendengar, kami sampaikan dalam laporan ekonomi dan bisnis bersama Adriana Sembiring.
Saudara pendengar, perusahaan penyewaan sepeda berbasis aplikasi pertama dan terbesar di dunia, OVO, telah menggalang dana lebih dari $860 juta dari raksasa e-commerce Alibaba dan investor lain untuk memperluas operasinya di luar negeri. Perusahaan yang didirikan pada tahun 2014 di Tiongkok ini mengaku telah melayani 200 juta pengguna di 250 kota di lebih dari 20 negara dengan menggunakan sepeda berwarna kuning yang khas sebagai alat transportasi perkotaan yang dapat mengurangi kemacetan lalu lintas, lebih murah, dan hemat energi. Tapi OVO menghadapi persaingan yang lebih ketat di Tiongkok dengan bangkitnya Mobike yang didukung oleh raksasa internet Tencent dan Uber. Taylor Bennett, juru bicara OVO yang bermarkas di Virginia, menjelaskan kepada VOA, konsep penyewaan sepeda ini bukanlah hal yang baru, namun model tanpa tempat parkir khusus yang murah dan nyaman telah diterima secara luas oleh pihak berwenang dan pelanggan lokal. Dan pengguna baru biasanya tertarik karena iklan dari mulut ke mulut, bukan iklan pemasaran oleh perusahaan itu. Salah satu negara terbaru yang mengizinkan operasi OVO adalah Jepang, dengan layanan dimulai tanggal 28 Maret nanti di kota Wakayama di wilayah barat Jepang, yang mendorong penduduk berkeliling kota dengan menggunakan sepeda. Anggota Parlemen Eropa meminta jawaban dari Facebook hari Selasa mengenai pencurian data, sementara pengawas informasi Inggris meminta surat perintah pengadilan untuk memeriksa sebuah kantor perusahaan analisis data di London. Facebook telah meluncurkan penyelidikannya sendiri atas klaim bahwa data dari 50 juta penggunanya telah disadap oleh perusahaan Inggris, Cambridge Analytica, dan digunakan dalam kampanye pemilihan Presiden Amerika Donald Trump. Pergi ke toko dalam keadaan mabuk bukanlah ide bagus, tapi ternyata hal itu tidak menghalangi banyak orang Amerika untuk berbelanja online ketika sedang mabuk. Menurut sebuah studi baru oleh penyedia jasa keuangan pribadi Finder, sekitar 68 juta orang Amerika belanja online sambil minum alkohol. Angka ini sekitar setengah dari orang dewasa Amerika yang mengaku minum alkohol secara teratur. Finder memperkirakan orang Amerika menghabiskan $30.43 miliar untuk pembelian spontan ketika mabuk tahun lalu. Itu berarti sekitar $447 per orang pada tahun 2017 dan lebih dari 2 kali lipat dari tahun sebelumnya. Demikian laporan bisnis ekonomi, saya Adriana Sembiring, VOA, Washington.
Nah pendengar, mayat 39 pekerja India yang diculik di Irak 4 tahun lalu oleh kelompok ISIS telah ditemukan di sebuah kuburan massal di dekat Mosul, menurut pihak berwenang India. 40 pekerja, kebanyakan dari keluarga miskin di India Utara, bekerja untuk sebuah perusahaan konstruksi di Irak ketika mereka disandera pada tahun 2014 oleh ISIS setelah merebut Mosul. Sementara salah satu pekerja berhasil melarikan diri dan kembali ke India, yang lain belum ditemukan. Laporan lebih lanjut disampaikan oleh Purwati.
Menteri Luar Negeri India, Sushma Swaraj, mengatakan kepada Majelis Tinggi Parlemen pada hari Selasa, para pekerja itu dibunuh oleh militan ISIS. Saya katakan dengan sedih mereka telah dibunuh. Foto-foto yang dibuat dengan radar khusus menunjukkan ada sejumlah mayat di bawah permukaan tanah. Pihak berwenang India telah mencari orang-orang yang hilang itu sejak Mosul direbut kembali oleh pasukan Irak bulan Juli lalu. Setelah mayat-mayat itu ditemukan di kuburan massal bersama dengan benda-benda
seperti gelang agama yang dikenakan oleh komunitas Sikh di Desa Badus, Barat Laut Mosul, pihak berwenang telah mengirimkan sampel DNA anggota keluarga mereka yang diculik untuk identifikasi. Swaraj mengatakan pihak berwenang Irak telah memberitahu mereka bahwa DNA 38 orang India telah diidentifikasi. Identitas satu orang cocok sebagian, tetapi tidak dapat dipastikan karena orang tuanya sudah meninggal. Konfirmasi tentang kematian mereka merupakan kabar buruk bagi sanak keluarga yang berharap mereka mungkin ditemukan hidup. Tahun lalu, pemerintah mengatakan tidak ada bukti bahwa para pekerja itu telah dibunuh oleh ISIS dan percaya bahwa mereka masih hidup. Setelah pengumuman hari Selasa, satu-satunya orang yang berhasil melarikan diri dari kelompok militan mengatakan kepada wartawan bahwa dia terbukti benar. Harjit Masih mengatakan selama 3 tahun dia telah mengatakan semua orang ditangkap bersama dengan dia telah dibunuh. Saya tidak berbohong, katanya. Pemerintah memberi laporan salah kepada 39 keluarga yang kehilangan anggota mereka. Harjit Masih menceritakan bagaimana mereka disandra selama beberapa hari. Kemudian suatu hari dibawa keluar, diperintahkan berlutut dan ditembak oleh kelompok militan. Dia mengatakan dia jatuh pingsan setelah peluru mengenai pahanya. Dia berhasil melarikan diri dan kembali ke India pada tahun 2015. Pemerintah menjelaskan penundaan dalam mengkonfirmasi kematian dengan mengatakan tugas mereka adalah untuk mencari orang yang hilang dan mereka memerlukan bukti sebelum membuat pengumuman tentang nasib mereka. Tetapi partai-partai oposisi menyerang pemerintah, memberikan harapan palsu adalah tindakan kejam, kata anggota parlemen dari Partai Kongres yang beroposisi, Shashi Tharoor. Kepala Menteri Negara bagian Punjab, Amarinder Singh, yang sebagian besar korban adalah anggotanya, menyatakan lewat Twitter, "Hati pilu mendengar berita yang menyayat hati." Pihak berwenang mengirim pesawat khusus untuk membawa pulang mayat-mayat itu. Menteri Swaraj berharap ini akan membawa ketenangan bagi para anggota keluarga orang-orang yang terbunuh.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Pendengar, kantor PBB Urusan HAM mengingatkan pelanggaran HAM besar-besaran oleh pemerintah Turki pasca upaya kudeta Juli 2016 dan sejumlah serangan teroris telah mengikis supremasi hukum di negara itu. Wartawan VOA Lisa Slen melaporkan dari Jenewa ketika diluncurkan sebuah laporan yang merinci pelanggaran HAM sangat luas selama keadaan darurat yang berkepanjangan di Turki. Selengkapnya disampaikan Eva Masrieva.
Pendengar, laporan itu menuduh pemerintah Turki menggunakan kekuatan darurat untuk membungkam segala bentuk kecaman atau perbedaan pendapat. Laporan itu mencatat hampir 160 ribu orang telah ditangkap sejak pemberlakuan status darurat menyusul upaya kudeta terhadap pemerintahan Presiden Recep Tayyip Erdogan. Laporan itu juga mengatakan 152 ribu pegawai negeri sipil termasuk guru, hakim, dan pengacara telah dituntut atau diberhentikan. Sementara wartawan ditangkap, kantor-kantor berita ditutup, dan sejumlah situs diblokir. Juru bicara Badan HAM PBB Rafina Samdasani mengatakan, ratusan ribu orang telah dirampas haknya secara sewenang-wenang untuk bekerja, berbicara, atau berkumpul.
One of the most alarming findings of the report is how Turkish authorities reportedly detained some 100 women who were pregnant or had just given birth.
Salah satu temuan paling mengkhawatirkan adalah bagaimana pemerintah Turki dilaporkan menahan sekitar 100 perempuan yang hamil atau baru saja melahirkan, sebagian dengan alasan bahwa mereka adalah kaki tangan suami mereka, yang diduga terkait organisasi-organisasi teroris. Sebagian ditahan bersama bayi-bayi mereka, lainnya dipisahkan dengan cara kekerasan. Demikian ujar Samdasani.
Some of them were detained with their children and others were violently separated from them.
Samdasani lebih jauh menyebut ini keterlaluan dan kejam dan mengatakan tindakan ini tidak ada hubungannya dengan membuat negara menjadi lebih aman. Laporan ini mencatat penggunaan penyiksaan dan penganiayaan secara luas di dalam tahanan. Ini mencakup pemukulan dengan akibat yang sangat parah, penyerangan seksual, sengatan listrik, dan waterboarding atau penyiksaan yang membuat orang seperti akan mati tenggelam yang dilakukan oleh polisi, personil militer, dan pasukan keamanan. Laporan itu mengatakan berbagai bentuk penyiksaan ini tampaknya ditujukan untuk mendapatkan pengakuan atau memaksa tahanan menyebut nama-nama orang lain untuk ditangkap. Kementerian Luar Negeri Turki telah mengeluarkan tanggapan pedas terhadap laporan itu dengan mengklaim bahwa Dewan HAM PBB mengabaikan ancaman teroris berat dan ganda yang dihadapi Turki. Kementerian itu menuduh Komisaris Tinggi Zeyd Raad al-Hussein punya prasangka terhadap Turki. Dikatakan bahwa kurangnya objektivitas dan imparsialitas al-Hussein telah membuat badan yang dipimpinnya menjadi kolaborator organisasi teror. Sefa Masreva, VOA, Washington. The Voice of America, VOA.
Nah, pendengar, Anda masih bersama siaran VOA. Ada saya, Dania Iman, dan juga Puspita Sariwati. Nah, Puspita, ini sebentar lagi kita akan memasuki
musim semi ya. Ya,
enggak sebentar lagi sih sebenarnya hari ini ya. Cuman yang aneh adalah hari ini musim semi tapi di luar salju dan dingin sekali.
Iya. Dan sebentar lagi hujan nih.
Nah, loh. Ya, jadi ini bercampur apa? Semuanya ya.
Iya. Spring ya atau April showers bring May flower.
Oh gitu ya. Iya, gitu ya. Ya, dan biasanya kan kalau musim semi ini banyak anak-anak sekolah juga libur ya. Yang dinamakan dengan minggu spring break.
Iya.
Biasanya mereka lalu liburan lah sama keluarga ke tempat-tempat wisata. Ya mungkin mencari tempat yang hangat. Kira-kira kemana ya Puspita ya?
Kemana ya? Mungkin ke daerah selatan atau ke California yang bagus.
Oh.
Dan di situ ada tempat yang agak serem loh. Tapi mungkin
apa
disukai.
Itu? Apa
dan
tuh?
Karena dibuka untuk wisata sekarang yaitu penjara.
Waduh.
Iya, penjara federal Amerika yang terkenal namanya Alcatraz.
Oh iya, iya. Ya, kan? Dulu kan Al Capone ya di situ.
Iya, betul. Iya, iya. Ditutup itu pada 21 Maret ya hari ini, tapi tahunnya 1963.
Oke. Okay.
Iya, sesudah beroperasi selama 29 tahun.
Oh, jadi sekarang memang sudah dibuka untuk umum ya?
Iya, untuk rekreasi dan bagus juga untuk danau wisata.
Waduh.
Anak sekolah.
Iya, kan? Ya. Saya dulu ingat kalau ke San Francisco itu bisa apa namanya cruise gitu, naik kapal.
Naik
tapi
kapal
saya nggak pernah ke Alcatraznya memang ke dalamnya ya.
Iya, memang katanya wah pintunya apa dibuka tuh bunyi gitu kayak
waduh.
Film horor itu.
Tapi seru juga. Kayaknya,
iya,
ya?
Memang penjahat-penjahat kelas kakap yang dulu di sana gitu. The Voice
of America, VOA.
Kini kami sampaikan liputan Indonesia. Para aktivis buruh Selasa menggelar unjuk rasa di depan Kedutaan Besar Arab Saudi di Jakarta mengecam pemerintah Arab Saudi karena melaksanakan hukum pancung terhadap Zaini tanpa memberitahu pihak keluarga melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia di Ibu Kota Riyadh atau Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Kota Jeddah. Selengkapnya disampaikan oleh reporter VOA dari Jakarta, Fathiah Wardah.
Kontroversi seputar eksekusi terhadap Zaini Misri bin Muhammad Arsyad, tenaga kerja asal Bangkalan Madura, Jawa Timur di Arab Saudi terus berlanjut. Protes dan kecaman dilontarkan terhadap pemerintah negara Ka'bah itu. Para aktivis buruh dari Migrant Care, Human Rights Working Group, Serikat Buruh Migran Indonesia, dan Jaringan Buruh Migran pada Selasa menggelar unjuk rasa di depan Kedutaan Besar Arab Saudi di Jakarta. Dalam orasinya, para aktivis pro-buru migran ini mengecam pemerintah Arab Saudi karena melakukan hukum pancung terhadap Zaini tanpa memberitahu pihak keluarga melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia di Ibu Kota Riyadh atau Konsulat Jenderal Republik Indonesia atau KJRI di Kota Jeddah. Para aktivis buruh juga mengkritik pelaksanaan hukuman mati atas Zaini tersebut karena terjadi saat proses peninjauan kembali terhadap perkara Zaini baru dimulai. Mereka memandang apa yang dilakukan pemerintah Arab Saudi terhadap Zaini merupakan bentuk pelecehan kepada pemerintah Indonesia. Para aktivis buruh ini mendesak pula pemerintah Arab Saudi untuk menghentikan eksekusi terhadap buruh migran Indonesia. Kepada wartawan, Ketua Pusat Studi Migrasi Migrant Care Anis Hidayah mengakui pemerintah Arab Saudi telah melanggar hukum internasional sebab sesuai Konvensi Wina, pemerintah atau negara manapun harus memberitahu perwakilan negara bersangkutan kalau ada warga negara asing yang akan dieksekusi. Anies menambahkan perlu strategi baru dalam berdiplomasi dengan Arab Saudi karena surat dari Presiden Joko Widodo ataupun pembahasan kasus Zaini secara langsung dalam pertemuan dengan Raja Salman bin Abdul Aziz tidak mampu membebaskan Zaini dari hukuman mati.
Karena tidak mudah, kita bicara dengan Saudi ini kadang-kadang rasanya seperti bicara dengan tembok gitu ya. Dengan bahasa diplomasi di depan mereka baik, tetapi kemudian eksekusi dilakukan. Dengan bahasa surat, saya kira suratnya Pak Jokowi sudah sangat komprehensif permintaannya, tetapi juga diabaikan.
Anies berharap lembaga-lembaga non-negara, lembaga keagamaan seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah proaktif melakukan pendekatan kepada pemerintah Arab Saudi agar mereka tidak melanjutkan tindakan brutal dengan mengeksekusi buruh migran. Apalagi lanjut dia, dalam proses hukum banyak terbukti pekerja migran tidak bersalah dan cuma menjadi korban. Anies menilai posisi tawar Indonesia terhadap Arab Saudi rendah dalam soal buruh migran. Karena itu dia menyarankan pemerintah harus memperbaiki tata kelola pengiriman tenaga kerja ke luar negeri dan meningkatkan kualitas diplomasi. Supiadin, anggota Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat, mengungkapkan komisinya akan memanggil Menteri Luar Negeri Retno Marsudi untuk membahas soal eksekusi mati Zaini ini.
Karena ini masalah prinsip dan nanti kita akan pertimbangkan apa langkah-langkah berikutnya harus kita lakukan terhadap Arab Saudi.
Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan meminta pemerintah mengambil langkah diplomasi lebih tegas dan keras lagi kepada Arab Saudi karena eksekusi terhadap warga Indonesia menyangkut masalah nyawa. Dia menekankan eksekusi atas Zaini tanpa pemberitahuan merupakan bentuk pelecehan terhadap Indonesia. Lalu Muhammad Iqbal, Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri, mengakui pemerintah kaget karena tidak mendapat pemberitahuan tentang eksekusi mati tersebut. Data Kementerian Luar Negeri menyebutkan selama 2011 hingga 2018 terdapat 102 warga Indonesia terancam hukuman mati di Arab Saudi. Dari jumlah tersebut, 79 orang berhasil dibebaskan, 3 orang dieksekusi, dan 20 lainnya masih dalam penanganan. Dari 20 warga Indonesia yang masih terancam hukuman mati di Arab Saudi, 15 orang atas dakwaan pembunuhan dan 5 lainnya perkara sihir. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Pendengar, kini kita beralih ke liputan selanjutnya. Sejak tanggal 12 Maret 2018 di markas PBB di New York berlangsung pertemuan Commission on the Status of Women, CSW yang ke-62, membahas masalah-masalah dan tantangan perempuan di seluruh dunia selama 2 minggu. Indonesia menyelenggarakan diskusi perempuan dalam membangun perdamaian yang berkesinambungan, memberdayakan perempuan di pedesaan untuk membangun nilai-nilai perdamaian lewat peran mereka dalam keluarga. Salah seorang panelis diskusi ini adalah AKBP Yuli Cahyanti, mantan penjaga perdamaian PBB dari Indonesia di Darfur. Kita ikuti bincang-bincang Madeoni mengenai diskusi ini dan juga peran perempuan dalam zona konflik.
Beberapa hari yang lalu, Mbak Yuli sempat hadir dalam diskusi panel pemerintah Indonesia di New York mengenai Woman in a Building Sustainable Peace. Bisa Mbak Yuli ceritakan mengenai diskusi ini?
Ya, secara umum bagus lah, karena bagaimanapun juga kan peace itu perlu perlu kita maintain terus kan. Kalau misalnya dilihat dari perspektif saya, karena saya kebetulan adalah peacekeeper, jadi memang sangat diperlukan sekali peacekeeper polwan atau wanita, kebetulan saya polisi, jadi polwan di UN mission area lah. Karena ya bagaimanapun juga kan namanya kalau konflik itu kan victimnya lebih banyak ke wanita sama anak-anak ya, mereka become vulnerable lah, jadi agak rentan dengan kondisi-kondisi seperti itu. Jadi ya memang yang mengetahui secara pasti apa yang mereka butuhkan, bagaimana perasaan mereka, bagaimana kehidupan mereka, dan segalanya itu kita yang perempuan yang lebih peka gitu.
Ini berapa lama Mbak Yuli bertugas di Darfur?
Ya. Saya 1 tahun, 2012 sampai 2013.
Apa saja yang Mbak Yuli saksikan masalah perempuan, terutama di daerah konflik ini?
Pastinya mereka sengsara ya Mbak ya. Karena mereka tidak mendapatkan penghidupan yang sebagaimana layaknya seperti yang kita miliki di sini. Mereka ada di daerah IDP camp, maksudnya adalah pengungsi-pengungsi di camp pengungsi gitu. Otomatis keterbatasannya mereka juga banyak, misalnya untuk cari air aja Mbak. Di Darfur Sudan sana kan memang air agak susah ya. Jadi satu ada beberapa titik pompa air lah. Tapi ya itu, ngantrinya itu 24 jam, plus anak-anaknya juga. Satu orang itu bisa sampai 10-12 orang anak, Mbak. Kan nggak bisa ditikar.
Mbak Yuli sendiri sebagai seorang peacekeeper, ini adalah seorang perempuan, hambatannya dan yang paling dirasakan berat untuk dilakukan ketika bertugas, apalagi di zona konflik. Ini bukan perkara ringan.
Mungkin agak sedikit berbeda ya, Mbak, ya. Saya motivasinya untuk jadi peacekeeper. Seperti kemarin waktu di panel diskusi itu juga saya sampaikan, kan ada salah satu yang nanya. Tanya kepada saya pribadi, ya karena saya kayak semacam mau balas budi gitu. Saya dulu pernah ke Afghanistan, Mbak. Terus di Afghanistan itu saya dari menginjak kota Kabul dari pesawat turun itu saya sudah dijaga sama Blue Beret-nya sana lah ya, peacekeeper-nya di sana lah. Kemana-mana saya dijaga, di dalam hotel pun iya. Kalau keluar padahal orang-orang embassy sendiri mau ketemu sama saya, prosedurnya panjang banget. Terus saya pulang, Mbak, nyampe di rumah, hotel saya itu dibom. Terus saya bilang sama suami, untung saya sudah ada di sini dan dijagain sama mereka. Coba kalau enggak, nyawa sudah melayang. Ya, saya enjoy. Selama di saya enjoy. Meskipun panasnya sampai 52 pernah, Mbak. Meskipun banjir dan saya tidak bisa pulang, maksudnya kita ada di pos peacekeeper di situ nggak bisa pulang, nggak ada makanan, pokoknya serba susah gitu. Tapi so far, karena apa ya, motivasinya beda, jadi saya enjoy saja.
Pak Kadek, apa yang Mbak Yuli harapkan dari perempuan-perempuan Indonesia berpegang pada pengalaman yang Mbak Yuli alami di zona konflik ini?
Mbak, saya bisa berpendapat begini ya, strong woman itu stand for her own lah. Dia bisa mandiri dan segalanya, itu strong woman. Tapi kalau misalnya stronger, lebih stronger, lebih kuat, itu ya dia stand for others, dia bisa membantu orang lain gitu.
Makasih banyak Mbak Yuli untuk waktunya.
Thank you ya Mbak ya.
Pendengar, Maryam Durrani adalah seorang anak yang cerdas. Dia menulis buku pertamanya pada usia 13 tahun dan menjadikannya salah satu penulis termuda di Amerika. Remaja berhijab ini juga melawan stereotip yang pada umumnya terkait dengan muslim dan anak perempuan. Wartawan VOA Naila Muhammad melaporkan, disampaikan Vina Mubtadi dalam rubrik Amerika Kini.
Maryam Durrani adalah seorang remaja Amerika dengan imajinasi luar biasa dan senang bercerita tentang ruang bawah tanah, ular naga, kerajaan, dan anak perempuan. Durrani menulis buku pertamanya pada usia 13 tahun. Lalu, dia menemukan sebuah situs bernama Wattpad.com di mana dia bisa mengunggah cerita dan mendapat masukan dari para pembaca.
On one of my works, I received over 500,000 reads.
Salah satu tulisan saya dibaca 500,000 kali. Orang-orang masih membacanya. Saya bisa melihat tanggapan mereka atas karya saya. Suatu hari, seseorang menghubungi saya dan bertanya apakah mereka boleh menulis ulang dan mengedit buku saya dan menerbitkannya untuk seseorang sebagai hadiah. Dan saya pikir, tunggu. Itu ide yang bagus. Kenapa saya tidak melakukannya? Kenapa tidak saya menjual buku saya sendiri?
Durrani, kini berusia 18 tahun, mengatakan keberhasilannya menulis tidak lepas dari peran orang tua. Ayahnya, Irfan Durrani, membantu menerbitkan buku-bukunya. Sementara ibunya, Zainab Durrani, menyemangatinya untuk membuat karya literatur.
Maryam was always into books and I remember when she was
Maryam selalu menyukai buku. Saya ingat ketika ia berusia 3 tahun. Setiap kali dia sedang marah, satu-satunya cara untuk menghiburnya adalah dengan membacakan buku untuknya. Dan saya tahu dari ekspresi wajahnya bahwa ia bisa terbuai dalam dunia imajinasinya.
Tapi remaja itu bosan dengan buku-buku dengan jalan cerita tradisional, di mana seringkali tokoh laki-laki yang jadi pahlawan. Karena itu, dia memutuskan untuk mengubahnya dengan menciptakan tokoh-tokoh yang akan menarik perhatian anak-anak perempuan.
I want to write about someone I could look up to.
Saya ingin menulis mengenai seseorang yang bisa dijadikan idola. Dari situlah muncul gagasan untuk menciptakan seorang tokoh utama perempuan. Dia seorang kesatria. Dia bisa melakukan apa saja yang diinginkannya. Dan dia kuat. Saya ingin menulis tentang seorang idola bagi saya dan anak-anak perempuan lainnya.
Orang tuanya sangat bangga dengan prestasi Maryam sebagai penulis. Tapi yang lebih membanggakan adalah putrinya telah menjadi idola bagi banyak anak perempuan, termasuk mereka yang mengenakan hijab seperti Maryam.
Pendengar, Anda masih bersama kami dan tetaplah bersama kami Radio VOA Washington yang dipancarkan langsung dari ibu kota Amerika di Washington DC. Anda juga dapat mengunjungi situs kami di www.voaindonesia.com.